Esiet sveicināti šajā rītā, lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Es ceru, ka šī nedēļa pagājusi ir jums jauka un ir bijusi miera bagāta un pilna. Un arī šajā rītā, kā mēs redzam, ir ciemos atbraucis mācītājs Guntis Bukalders. Un es redzu, ka arī mūsu vidū ir viesi no ilgi gaidītie viesi arī no Norvēģijas. Un mēs arī dzirdēsim kādu dziesmu no viņiem, viņi ir sagatavojuši ne tikai to. Bet pirms mēs sākam šo dievkalpojumu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs, viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Āmen. Aicinu dziedāt un dziedāsim 147. Dziesmu. Jēzus brīnišķīgie vārdi. Iespējams zemosimies un kopīgi lūksim Dievu. Dārgais debes Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi, ka šajā rītā varam šeit pulcēties, ka varam domāt par Tevi un Tev pateikties, par tām bagātām svētībām. Esam pateicīgi, ka Tu uztur mūs un gādā. Esam pateicīgi par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka caur viņu asinīm mēs topām šķīstīt, darīt balti, ka caur viņu upuri mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību, un tā ir dāvana no Tevis. Palīdz mums domāt par šiem apsolījumiem un dzīvot no ikvienu Tavu vārdu, jo Tavu vārdu ir stiprs pamats mūsu dzīvē. Palīdz mums tā arī dzīvot un Tev paklausīt. Arī šajā rītā mēs vēlamies pēc Tavas klātnības. Nāc ar savu garu mūsu vidu, mūsu sirdīs. Uzrunā mūs un veido. Dāvā mums mieru, jo šajā bangainajā pasaulē ir apkārt tik daudz nemieru un sāpju. Dāvā mums, Kungs, savu žēlstību. Piedod, kur esam Tevi abēdinājuši. Šķīstī mūs un piecel. Un pateicamies Tev, ka Tu uzklausi mūsu lūkšanas un ka tās neatstāji neatbildētas. Paldies jau tagad. Jēzus vārdā. Āmen.
Kaļa balstiņa, tāpēc jāizmanto palīgu līdzekļi. Dziedāsim duetu, šoreiz gan norvēģu valodā. Un mēs dziedāsim par to, ka Jēzus nāca pie mums kā bērns. Viņa varenība bija apslēpta mūsu acīm. Viņš bija mūsu kalpotājs un draugs, kas labprātīgi atdeva savu dzīvi. Mūsu kungs iet kalpotāja ceļu. Viņš lūdz arī mūs, lai mēs viņam sekotu. Lai mūsu dzīves kļūst par dāvanu Dievam, kalposim citiem, kā kalpoja mūsu kungs. Bēdu stundā, tumšajā dārzā, viņš uzņēmās manas nastas uz sevi. Viņa sirds cīnījās bailēs. Kungs, lai tavs prāts notiek. Viņa rokas un kājas ir nes naglu zīmes, kas liecina par viņa upura nāvi. Un tā roka, kas radīja šo pasauli, tika pienaglota pie koka ar šīs zemes naglām. Māci mums kalpot, kā tu kalpoji. Un māci mums pagodināt tevi kā kungu. Ka citu bēdas kļūst par mūsu bēdām. Un ka mēs kalpojam citiem ar savām dzīvēm.
Skylt vår rast Du var vår tjener och vän Som ville gav ditt eget liv Vår kongegård en tjeners väg Han ber oss nå följa sig Låt vår I sorgens dagen en natt tog han min tunga bör på sig hans hjärta kämpat i angst och Herre lad din vilje ske vår gånge går en tjeners väg Ber oss nå følge seg La våre liv Bli en gave Herren får Til en andre slik Som kongen vår Hans hånd og fot bærer så Som vittner om hans offer död Den hånd som skapte vår jord Blev begret fast med jordens hjärn Vår gånge går en tjeners väg Han ber oss nå tjene som deg og gjøre deg til Herren Tas lēd birvot kā. Da tienes dir ne poreli, Vår konge går en tienes vei, Han ber oss nå.
Teikumi. Ja. Kā mamma un tēti sākīja, tagad ir pukstenis astoņi un būs iet gulēt. Vai jums patīk? Vai jums patīk, kā jums iet uz skolā? Katra, ja, pati skolā, bet rīt... Gultā ir sils un negriba. Bet jums ir noteikumi, vai ne? Rīt augšā un ēd brokasties un visi, ja? Vai mammai un tētim patīk noteikumi? Ne? Bet mamma jau tēti taisīt teikumi, vai ne? Par jums? Ja? un es tikai domā, bez noteikumi. Vai dzīve būtu vieglāka bez teikumiem? Gulē tik ilgi jums skrībāt un... Ēdi tikai saldu ēdējums. Vai tā nebija vieglāk? Doma tik skaisti. Ne? Tik labi bērns. bet bez noteikumi. Vai mammas un tēta dzīve būtu vieglāka? Bez teikumiem. Jā? Nē. Mami un tēti grībat, ka jums iet gulēt, vai ne? Jā. Un, un bez teikumi. Mami, kāds mamma un tēti ir Mami un tēti atri ir dusmīgi, vai jums nedarī, ka viņa grībat, vai ne? Mm. Un kāda mamma un tēti ir dusmīgi, mājas ir slikti vieta. Mājas viss ir slikta. Slikti, jā. Man ir... Nē, man nav. Kur ir mana līdmašīna? Tā bija tur. Kur ir? Es taisu līdmašīnu. Vai jums patīk līdmašīnas? No papieru? Jā. Ne, patīk. Man patīk. Tagad es gribu līdēt. Un es domāju, ka līdmašīna arī gribat līdēt. Ja. Pusteis. pateikumi. Tur ir rakstīt, ko mums vajag darīt un ko mums nevajag darīt. Un dažiem cilvēkiem nepatīk Dieva noteikumi. Un viņi domā, ka dzīve ir labākā bez tiem. Mm. Un šeit man ir līdmašīna. Un iedomājies, ka tie esam mēs. Mēs gribam lidot, ka šī līdmašīna. Un arī šeit man ir svāri. Un iedomājiet, ka, ka ir, tie ir līkumi. Mamai līkumi un bībeles līkumi un jā, visi līkumi. Un es gribu lidot tālu un augsta un tas ir labāk bez svāri lieka svāra, vai ne? Ok, pamēģināsim tagad. Skatās. Tagad bez noteikumi. Nē. Ar teikumu. Tagad. Nā, ar noteikumi. Jā, noteikumi. Tagad līdmašīna ir daudz smagāk. Varbūt 5 reiz tik smags. Ui, ui. Jā. Tik jaucīgi, vai? Tur ir smagāk un līd tālāk. Jā. Un mums tāpat kā līdmašīnā mēs vajag līkumu. Tāpēc ar līkumu mums ir kaut ko ka stīra ka, vada mums. Un tā Tas svāri vada šis līdmašīna. Hmm. Paldies!
No, some folk think that life is just a game and that nice guys finish last. Pay no attention to rules, they were made for fools. To get ahead, you gotta be real fast. But the big letdown is bound to come when you can't find peace of mind. Not the kind of peace that this old world gives. They need a peace of a different kind. God made the rules and he wrote them all down and he gave them to all mankind. You can live your life, but sooner or later you'll pay if you try living over the line. There are a lot of good books that can make you anything from a lawyer to a gourmet cook. But my friend, I want to tell that when all this fails, why don't you try reading God's book? You know there's not a thing that we face in this life that's not covered in this blessed rule book. Telling how we should live and how to win in the end, we just ought to take the time to look. Why suffer the pain mistakes will bring
when you try to win the game your way.
Whenever there's a doubt, check the rule book out. You need to see what it has to say.
God made the rules and He wrote them all down, and He gave them to all mankind. You can live your way, but sooner or later you'll pay if you try living over the line. There are a lot of good books that will make you anything, from a lawyer to a gourmet cook. But my friend, I want to tell that when all else fails, why don't you try reading God's book? God made the rules and He wrote them all down, and He gave them to all mankind. You can live your way, but sooner or later you'll pay if you try living over the line. There are a lot of good books that will make you anything, from a lawyer to a gourmet cook. But my friend, I want to tell when all else fails, why don't you try reading God's book?
Labrīt visiem! Reiz kāda māte uzdeva jautājumu saviem trim bērniem. Kas ir vissvarīgākā ķermeņa daļa? Bērni padomāja un nosprieda, ka vissvarīgāk redzēt māmiņu un tēti, un tāpēc viņi atbildēja acis. Tas ir jauki, bērni, teica māma, bet pasaulē ir daudz cilvēku, kas neredz. Padomājiet vēl, pēc kāda laika es jums atkal šo jautājumu uzdošu. Pagāja daži gadi, un māte atkal uzdeva šo pašu jautājumu bērniem. Kas ir vissvarīgākā ķermeņa daļa? Bērni padomāja un nosprieda, kad ir svarīgi dzirdēt, kad draugi viņus sauc. Un viņi atbildēja ausis. Jau siltāk, teica māte, es priecājos, ka uz jūsu atbildes kļūst arvien pārdomātākas, bet tomēr tā vēl nav pareiza atbilde. Padomājiet vēl, pēc kāda laika es jums to atkal jautāšu. Tā pagāja vēl daži gadi. Un tā gadījās, ka nomira šo bērnu vectētiņš, ļoti mīļš cilvēks. Māte raudāja, un arī tētis raudāja, un viņi redzēja tēti otro reizi mūžā raudam. Tas nozīmēja, ka ir ļoti liels bēdas. Un beigās bērniem bija ļoti skumji, un arī tētis stāvēja ar roku apķēris māti. Un te pēkšņi māte pieliecās un ar asarām acīs uzdeva bērniem atkal šo jautājumu. Kas ir vissvarīgākā ķermeņa daļa? Bērni samulsa. Līdz šim bērni to bija uztvēruši kā spēli, kā rotaļu, kā joku. Bet tagad, acīm redzami, joki nebija nevienam prātā. Māte turpināja. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo tas atklāja, vai jūs patiesi esat sapratuši, kas ir dzīve un vai jūs mākat dzīvot. Bērni vilcinājās ar atbildi. Vēl aizvien ar asarām acīs māte teica, vissvarīgākā ķermeņa daļa ir pleci. Vai tāpēc, ka uz tiem ir galva, jautāja bērni? Nē, tāpēc, ka uz tiem var atbalstīties drauga galva, kad viņš raud un kad viņam ir ļoti skumji. Un es ceru, ka jums vienmēr būs kāds draugs dzīvē, kurš varēs atbalstīt galvu uz jūsu pleca, kad tam dzīvē būs grūti. Todien bērni iemācījās, ka vissvarīgākā ķermeņa daļa ir nesautīga, tā ir domāta citiem, tā jūt līdzi citu sāpēm. Cilvēki aizmirsīs, ko jūs teicāt, viņi aizmirsīs ar laiku arī to, ko jūs darījāt. Bet viņi nekad neaizmirsīs to, kā jūs likāt viņiem justies. Dieva vārdā, Jesajas grāmatā 35. Nodaļā mēs lasām. Priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķa lauks. Tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavilēm. Tiem ir dota Libāna godība, Karmela kalna košums un Šāronas līdzenuma glītums. Te redzēs tā kunga godību, mūsu dieva jaukumu. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus. Sakiet izsmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties, redzi, te ir jūsu dievs. Atriebība nāk un dieva atmaksa, viņš pats nāks un jūs izglābs. Tad aklo acis atvērsies un kuru lausis atdarīsies, tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēli gavilēs. Jo ūdens izver tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā. Un svelošā smilts taps par ezeru un izkaltusī zemi par ūdens avotu, kur agrāk mājoja šakāļi, tur augs zāle un niedras, un tur būs līdzens ceļš. Ceļš, ko saugs par svēto ceļu, nešķīstiet un nespers savu kāju, tas ir viņa tautas ceļš, drošs ceļš, pat neprašas nevar tanī apmaldīties. Tur nebūs lauvu un plēsīgu zvēru, bet atsvabinātie pa to staigās. Tā kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks cijānā. Mūžīgs prieks staros pār viņu galvām, prieks un līksmība baldīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen. Šajā rakstvietā mēs lasām par Dieva žēlastības plašumu. Tā sniedz daudz tālāk par grēkā kritušiem cilvēkiem. Tā vēlas aptvert visu radību, pat tuksnesi. Atkārtojas Izraela iziešanas stāsts. Tikai šoreiz tas ir nevis caur jūru, bet caur ziedošu tuksnesi, kurā atbalsojas Dieva tautas gaviļu dziesma. Adventes vēsts ir sakiet izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstieties, redzi, te ir jūsu Dievs. Atriebība nāk un Dieva atmaksa, viņš pats nāk un jūs izglābs. Sākotnējā kontekstā Dievs uzrunā ļaudis, kas ir prieka pilni, kas prieka pilni ir atgriezušies no Bābeles gūsta, bet nu ir paguruši, kas te ir gatavi krist izmisumā un bezcerībā. Dievs vēlreiz apliecina, ka viņš pārvērtīs tuksnesi par ziedošu dārzu. Dievs nav atmetis savu plānu, kāds viņam bija pie pasaules radīšanas. Viņš nāk ar tiesu un ar glābšanu. Viņš nāk, lai tiesātu grēku un atkal atjaunotu pasauli tās sākotnējā skaistumā. Grēka sabojātā radība tiks atkal atjaunota un Dieva šalom, jeb miers, ko sākumā Dievs dāvāja cilvēcei, atkal kļūs par realitāti. Un ir vērts pievērst uzmanību 8. Pantam. Jaunā internacionālā versija šo pantu tulko sekojoši, un tur būs lielceļš, to sauks par svētuma ceļu. Nešķīstie neceļos pa to, tas būs priekš tiem, kas dzīvo saskaņā ar šo ceļu. Ļaundari muļķi nestaigās pa to. Ebreju teksts pieļauj šādu tulkojumu, pie kam šis tulkojums veido arī hiastisku struktūru. Kā redzam, ceļš šeit ir dzīvesveids, kāds labpatīk Dievam. Un šeit mēs varam saskatīt arī 15. Psalmā izteikto domu. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam nedara ļauna, un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdotu naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam, kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Ja mēs pieņemam Dieva plānu, Viņš var atklāties pat mūsu dzīves izkaltušajā tuksnesī un pārvērst to par ziedošu dārzu. Mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem, mūsu attiecības ar mūsu pienākumiem, arī attieksmi pret apkārtējo vidi. Pravietis norāda uz tām lietām, kas iezīmēs šī procesa sākumu. Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēli gavilēs, jo ūdens izver tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā. Visa radība liecinās par Dieva godību, jo, kā ir rakstīts Jesajas grāmatas 11. Nodaļas 9. Pantā, zeme būs tā kunga atziņa pilna kā jūras dziļuma, kas līdz pašam dibenam ūdens strau pilni. Cilvēku fizisko problēmu dziedināšana ir mesiāniska zīme tam, ka Dievs ir sācis šīs pasaules atjaunošanu un pārradīšanu caur savu izraudzīto glābēju, jeb Mesiju. Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā uz Jāņa Kristītāja jautājumu, vai Jēzus ir gaidītais Mesija, Jēzus izmanto tieši šo pravietojumu, kas rakstīts Jesajas 35. Nodaļā, kā apliecinājumu tam, ka viņš ir Dieva sūtītais pasaules glābējs. Noejiet un atbildiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīz lietas, spitālīgi top šķīsti, kurli dzirdi miroņu ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta priekavēsts. Jesajas 30. Nodaļa mums atgādina Dieva apsolījumi. Apsolījumus, kuri savukārt norāda uz prieku, kas ir gaidāms nākotnē. Tāpat kā sākotnējie Jesajas klausītāji, arī mēs dzīvojam kaut kur pa vidu starp vienu un otru, starp apsolījumiem un to piepildījumu. Un mēs visi ticam, kad jau daudz tuvāk šo apsolījumu piepildījumam. Kas ir visgrūtākais ceļa posms? Kad ir visgrūtākais ceļa posms? Parasti tas ir kaut kur ceļojuma vidū. Sākumā visi ir entuziasma pilni, un visi dodas ceļā, un nekāda papildus motivācija nav vajadzīga arī ceļojuma beigās, kad mērķis jau ir atkal redzams. Bet grūtākais ir tieši pa vidu, kad ceļojuma sākums jau ir aiz muguras, bet mērķis vēl nav saskatāms. Tieši tāpēc Dievs aicina nepagurt, stiprināt rokas, ceļus un sirdi, kamēr viņš nāks un mūs izglābs. Un šī skaistā Dieva sniegtā vīzija vēlas iemiesoties mūsu skatījumā, mūsu valodā, mūsu rokās, kājās un sirdī. Dievs aicina atkal atgriezties pie senajiem apsolījumiem un no jauna gaidīt to piepildīšanos. Tāpat kā kādreiz Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu pasaulē, lai ar to sāktu pravietojumu piepildīšanu un pasaules pārradīšanu, Dievs vēlas atkal sūtīt viņu, lai pabeigtu šo darbu. Kad visi Dieva apsolījumi piepildīsies Kristu, tad par mūsu lūpām vairs nenāks neviena nopūta, bet tikai Dieva slavēšanas dziesmas. Reiz kādā skolā bērniem vajadzēja iestudēt kādu izrādi. Bērni cītīgi gatavojās, un rezultāti bija tiešām labi. Visiem izrāde patika, un bērniem to nācās spēlēt atkal un atkal. Pēc kāda laika galvenās lomas tēlotājs ievēroja, kad šī izrāde kļūst visiem spēlētājiem jau par tādu kā rutīnu. Un tāpēc viņš nolēma nākamajā reizē rīkoties citādāk. Nevienu iepriekš nebrīdinājis, nākamajā izrādē viņš pēkšņi rīkojas pilnīgi pretēji tam, kā luga bija iestudēta. Visi spēlētāji bija šokēti, bet izrāde dalībniekiem ieguva jaunu nozīmi un izgaisināja rutīnu. Kaut ko līdzīgu mēs arī lasām Bībelē, kad Jēzus sāka piepildīt to, kas par viņu ir rakstīts. Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļa. Un notika, kad Jēzus pavēla saviem 12 mācekļiem bija pabeidzis, tad viņš no turienes aizgāja mācīt un sludināt viņu pilsētās. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, ja vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, noiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājis. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāk runāt ar ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vējš, šurpu, turpu, šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstās drēbes valkā, tie ir ķēniņa namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir vairāk nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts, redzi, es savu eņģeli sūtu tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Patiesi es jums saku, no sīvām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāna Kristītāju, bet mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debes valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Jo visi pravieši un bauslība pravietojuši līdz Jānim, un kad jūs gribat saprast, viņš bija ir Elija, kam bija jānāk, kam ausis tas, lai dzird. Vai lasot un klausoties šo rakstvietu, jums neradās daži jautājumi? Dažas lietas man burtiski šokēja, bet citas rosināja pētīt vairāk šo rakstvietu. Kad Jānis Kristītājs cietumā dzird, ko šeit kā Bībeles tekstā teikts Kristus, ko mēs parasti asociējam ar Jēzus gandrīz vai kā uzvārdu, bet būtībā nozīmē Dieva svaidītais, jeb Mesija. Kad Jānis cietumā dzird, ko Mesija, Dieva svaidītais, dara, viņš sūta jautājumu, vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums kādu citu gaidīt? Vai Jānim Kristītājam bija citādāk izpratne par to, kas Mesijam jādara? Atbildē Jānim Kristītājam Jēzus pasaka, jeb atkārto faktiski to pašu, ko viņam jau cietumā stāstīja par viņu. Kāpēc tā? Atšķirībā no mums Jēzus savu kalpošanu skaidro nevis ar trešo Mozes grāmatu, bet ar Jesajas grāmatu, pie tam vairāk kārt. Un vai arī mums nebūtu pienācis laiks izmantot to pašu metodi un kādi tad būtu rezultāti? Kāpēc Jēzus runā ar ļaudīm par Jāni Kristītāju, ko tie ir izgājuši skatīt, ja Jānis Kristītājs tajā brīdī ir cietumā? Kāpēc viņš to nesaka ļaudīm, bet stāsta par niedri, par mīkstām drānām, par pravieti? Kāpēc viņš skaidro pēkšņi, kas ir Jānis Kristītājs? Vai tas nenorāda, ka ļaudīm nav skaidrība šajā jautājumā? Un ko tie saprata, kas ir Jānis Kristītājs? Un atšķirībā no Jāņa Kristītāja, kurš šaubījās, vai Jēzus patiešām ir gaidītais Mesija, Jēzus runā visaugstākos cildinājumu vārdus par Jāni Kristītāju. Kāpēc šāda atšķirība? Šķiet, ka Jēzum ir citādāka laika izpratne nekā Jānim Kristītājam vai apkārt esošajam ļaudīm. Viņš norāda uz Jāni kā uz Eliju, kas jau ir atnācis. Vai debesu valstību var ieņemt ar varu? Šķiet, ka šī rakstvieta saka, ka var. Vai mūsu rīcība var ietekmēt Dieva valstības realitāti? Un visbeidzot, ka mausis ir tas, lai dzirdi. Tātad aiz visas šīs runas par Eliju un Jāni Kristītāju ir kaut kas vairāk, kaut kas dziļāks. Un lūk, šie ir daži no jautājumiem, kas man radās lasot šo īso rakstvietu. Protams, šodien mēs nevarēsim aplūkot visus šos jautājumus, bet tie ir kā apetītes rosinājums, lai jūs mājās atvērtu Bībeli un pētītu to. Šodien mēs aplūkosim tikai vienu no šiem jautājumiem. Gluži kā galvenās lomas varonis skolā iestudētajā lugā, kurš pēkšņi rīkojas atšķirīgi no tā, kā, ko no viņa sagaidīja citi, arī Jēzus rīkojās atšķirīgi no tā, ko cietumā gaidīja Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs cerēja uz daudz dedzīgāku, ugunīgāku mesiju, kurš pulcēs tautu tiesai. Iesākumā jau šķita, ka tā arī būs, jo Jēzus savu kalpošanu uzsāka ar tiem pašiem vārdiem, ar kuriem Jānis Kristītājs. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klātpienākusi. Un šeit jūs varat salīdzināt Mateja 3. Nodaļas 2. Pantu ar 4. Nodaļas 17. Pantu. Tomēr drīz vien ļaudis sāka ievērot, ka viss nav gluži tā, kā viņi ir iedomājušies, kā tam vajadzētu būt. Un ļaudis sāka šaubīties, vai Jēzus atbilst šim aicinājumam. Tā vietā, lai izpildītu ļaužu sagatavotos priekšrakstus, kas mesijiem jādara, Jēzus apstaigāja vietējos ciematus un stāstīja dažādas līdzības, dziedināja dažus šeit, dažus tur, un Jēzus darbība šķita pārāk lokāla. Jānis gaidīja dienu, kad Jēzus pārņems Heroda valdīšanu, atbrīvos viņu no cietuma un ierādīs viņam goda vietu savā valstībā. Bet Jēzus neuzlūkoja sevi kā Eliju, kas izsauc uguni no debesīm, lai tiesātu Izrēlu. Viņš redzēja savu kalpošanu Jesajas 35. Nodaļās rakstīto vārdu gaismā. Pravietojumos par to, kas notiks pēc soda, kad trimda būs galā, kad aklie un klibie tiks dziedināti, un gūsta un svešniecības laiks patiesi beigsies. Var teikt, ka Jēzus ir vienu cēlienu tālāk Bībeles tekstā nekā Jānis Kristītājs. Jānis gaidīja, kad Jēzus nesīs tiesu, un no vienas puses Jēzus saka, ka viņš to arī darīs, bet Jēzus raudzījās pāri uz piedošanu un dziedināšanu, kas seko pēc soda. Jēzus uzdevums bija to padarīt par realitāti. Jēzus zināja skaidri savu aicinājumu. Bet kāds ir mūsu aicinājums, sekojot Jēzum? Mūsu uzdevums, jeb misija, ir īstenot visā pasaulē to, ko Jēzus darīja Izrēlam. Mateja 15. Nodaļas 24. Pantā mēs lasām Jēzus vārdus. Es esmu sūtīts vienīgi pie Izrēla cilts pazudušajām avīm. Kā Jēzus Izrēlam, tā kristīgā baznīca visai pasaulē. Kā mēs iesākumā lasījām Jāņa 20. Nodaļas 21. Pantā, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Kāds kristiešu moceklis pagājušajā gadsimtā ir teicis, ka mēs esam aicināti būt par lieldienu kristiešiem lielās piekdienas pasaulē, kurai vēl aizvien valda Herods un Cēzars. Un mēs esam aicināti būt par Ziemassvētku kristiešiem pasaulē, kas aizvien vairāk grimst tumsā. Lielā piekdiena un apkārt esošā tumsa nav galavārds visam, ja vien mēs to paši nepieļaujam. Jēzus ir gaisma jau tagad visiem, kas viņu pieņem, kaut apkārt ir tumsa. Adventa un Ziemassvētku laiks ir piemērots brīdis, kad mēs varam uz brīdi apstāties un uzdot sev jautājumu, vai Kristus nāk Vai viņš jau ir ienācis manā dzīvē? Ja nav, tad kas man ir jādara, lai viņš varētu ienākt? Līdz ar Mariju arī mēs jautājam, kā tas var notikt. Kā Kristus var ienākt manā un tavā dzīvē? Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad cilvēki izrāda izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad kāds izlēma sākt godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad tu mēģini iegūt jaunu jēgu savai dzīvei, ir Ziemassvētki. Katru reizi, kad jūs uzlūkojat viens otru ar sirds acīm un ar smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki. Jo ir dzimusi mīlestība, jo ir dzimis miers, jo ir dzimis taisnīgums, jo ir dzimusi cerība, jo ir dzimis prieks, jo ir dzimis Kristus kungs. Kad cilvēks trāpīgi ir teicis, ka Ziemassvētki ir nevis datums, bet sirds un prāts stāvoklis. Raugoties caur šo prizmu, Ziemassvētki ir tad, kad ir atnācis Kristus. Un ne ziemas sals, ne tuksneša svelme, nespēs aizturēt ziedu asnus, kas vēlas redzēt Dieva tautas atgriešanos mājās. Priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora. Klājums līksmos un ziedēs kā puķu lauks, tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavilēm. Tur būs ceļš, ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstiet tur nesper savu kāju, jo tas ir viņa tautas ceļš, drošs ceļš. Tā kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Cijānā. Mūžīgs prieks staros par viņa galvām, prieks un līksmība pildīs viņa sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen. Lai šis apsolījums un šis pravietojums piepildās arī jūsu un mūsu visu dzīvē. Āmen.
Mana sirds vienmēr kavējas Jēzus dzimšanas vietā pārdomās. Tur apkopojas manas domas, un tur ir manu ilgu mājas, un tur ir manas dvēseles lielākais dārgums. Es nekad neaizmirsīšu šo svēto Ziemassvētku nakti. Ak nāc, es gribu atvērt savu sirdi un savu garu, un ar ilgu pilnu nopūtu aicināt tevi, nāc, kungs Jēzu. Šis ir svešais mājoklis, ko tu pats esi tik dārgi izpircis, tad paliec nu šeit un iemājo manā sirdī. Labprāt, es palmu zarus ap tavu silīti skaisītu, un tik tev vienam es gribu dzīvot un mirt. Nāc un ļauj manai dvēselei atrast savu patieso prieku, ka tu esi piedzimis šeit manas sirds dziļumos.
Thank you.
Šobrīd iespēja arī būs mums visiem kopā dziedāt, un dziedāsim 13. dziesmu. 13. dziesma. Pateicieties kungam visi!
pateicamies Dievs par cerību, ko tu esi sniedzis caur praviešiem Jesaju un Jānu Kristītāju. Tu apsolīji izveidot ceļu tuksnesī, lai mēs varētu atgriezties pie tevis. Stiprini mūsu rokas un kājas čaklam darbam. Stiprini mūsu sirdis ticēt taviem apsolījumiem, lai mūsu pleci vienmēr ir par atbalstu citiem, kam bēdas un skumjas. Tā vadi mūsu soļus pa Kristus ceļu, līdz nebūs vairs ne bēdu, ne ciešanu. Kad Dieva tautas ceļš būs mājup ceļš pie tevis, lai būtu kopā ar tevi un viens ar otru mūžīgi mūžos. Āmen.